Noi avem o campanie deocamdată a noastră, în sensul că a început doar perioada de strângere de semnături, perioada organizatorică, vedem anumite poziționări, sunt 13 persoane care pretind să devină candidați. Ceea ce trebuie să observăm este activitatea CEC-ului, a guvernului și a structurilor guvernamentale, să vedem dacă se implică sau nu în campanie, în ce mod se implică, dacă sunt sau nu echidistanți.
Deocamdată vedem îngrijorări și din interior și din exterior că aceste instituții ale statului nu și-ar face datoria tocmai așa cum cere buchea și spiritul legii.
Ceea ce vedem deocamdată sunt câteva poziționări ale partidelor de opoziție privind activitatea CEC-ului, acea renumită decizie prin finanțarea candidaților, interdicția de a fi finanțați de partidele politice. Este o acțiune în instanță, am înțeles că Curtea de Apel a respins. Așteptăm să vedem care va fi decizia Curții Supreme de Justiție. Această decizie a trezit multe critici. Avem și cazul cu domnul Candu, care nu a fost înregistrat, care tot trebuie luat în considerație și comentat, pentru că, indiferent care ar fi opțiunea domnului Candu politice, dar trebuie să ne convingem că nu este o ingerință politică în acest sens. Ceea ce trebuie să remarcăm este că Curtea Constituțională a emis 6 recomandări către Parlament pentru modificarea legislației după alegerile din 2016.
Și acele adrese nu le-am mai luat în calcul nimeni.
Constatăm că avem legislația învechită, neracordată, și adresele Curții Constituționale nu au fost luate în considerație, ceea ce poate să ducă la invalidarea legilor de către Curtea Constituțională. Pentru că dacă o să fie încălcări grave ale procedurilor și candidații de vor putea demonstra în fața curții, curtea recunoaște alegerile, atunci eu nu m-aș mira dacă unul dintre pozițiile pe care se va baza va fi că Curtea Constituțională a făcut 6 adresări către Parlament și alegerile nu au putut să fie libere din cauza că anumite adresări erau fundamentale pentru a fi implementate.
Să amintim că atunci, în 2016, având în vedere faptul că un număr mare de cetățeni moldoveni aflați peste hotare atunci nu au reușit să voteze, curtea s-a adresat legislativului să modifice mecanismul de votare în străinătate, cerea să clarifice legislația în partea ce ține de examinarea contestațiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Îmi amintesc lipsa în codul penal a sintagmei alegeri prezidențiale în articolul care vizează coruperea alegătorului și a indicat Parlamentului să elimine această lacună. Tot atunci a emis o adresă Parlamentului în vederea instituirii unor mecanisme de sancționare prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice tentativă de implicare a bisericii în campanie electorală.
Au fost câteva poziții care sunt și acum valabile și, de exemplu, votul din Transnistria nu este bine reglementat. Cu diaspora sunt întrebări. Acum, bine că este și COVID-ul care se suprapune peste toată procedura. Deci să vedem cum va aprecia Curtea Constituțională situația de COVID în timpul campaniei. Totul este o întrebare interesantă. Deci eu cred că aceste alegeri, după ce se vor petrece, va fi foarte interesant dacă vor fi sau nu recunoscute de către Curtea Constituțională. Va fi o întrebare deschisă.
De fapt, ce vor decide aceste alegeri?
Orice s-ar spune, funcția de președinte este una importantă. Dacă citești atent Constituția, vezi acolo că președintele are atribuții directe și importante în ceea ce ține politica externă a statului, politica de securitate a statului, apropo, și cu votul celor din blocul acum mi s-au dat putere sporite în ceea ce ține SIS-ul și zona de securitate, inclusiv politica de apărare. Sunt trei poziții unde președintele e foarte puternic și chiar domină și dictează politici în aceste domenii. Plus că președintele numește judecătorii, deci are ingerință și în ceea ce ține actul de justiție. Deci în aceste patru domenii, în justiție, în securitate, în apărare și în politica externă, președintele Republicii Moldova dictează regulile de joc. Și e clar că din acest punct de vedere, alegerile sunt cruciale, sunt foarte importante, ele au și o conotație de geopolitică. Dacă va câștiga un candidat al stângii, asta va însemna că societatea s-a înclinat spre stânga, spre Moscova, spre Kremlin. Dacă va câștiga un candidat al dreptei pro-europene, înseamnă că societatea își revine cumva spre vectorul pro-european mai puternic, mai accentuat. Deci sunt câteva domenii foarte importante de care depinde societatea în legătură cu un președinte ales și cred că aici nu trebuie să subestimăm nici într-un caz rolul și importanța instituției prezidențiale din Republica Moldova.
Ziceți că societatea va culege rodul votului, dar dacă se prezintă puțină lume la vot, tot e un mare semn de întrebare, pentru că atunci se îngustează bazinul și reiese că o minoritate ar putea să decidă pentru întreaga majoritate.
Sigur că prezența la vot va fi o mare provocare a acestor alegeri. Iar să reieșim din coronavirus, nu putem să știm exact dacă cetățenii vor ieși masiv la vot sau nu. Sunt optimist, cred că o să depășească baremul de 40% prezența la vot per total. Da, sunt unii pesimiști care spun că nu va depăși 30%. Nimeni nu creditează aceste alegeri că vor avea 50% din prezența la vot și vă spun de ce. În primul rând, sunt țări în Uniunea Europeană care nu vor deschide secții.
Deocamdată nu s-a anunțat despre acest lucru.
S-a anunțat în știrea de la CEC. Cel puțin în Germania, Austria, unde avem o cifră considerabilă de cetățeni, la acest moment nu și-au dat acordul.
Încă nu există o decizie finală a autorităților din aceste țări.
Oricum, eu cred că sunt aceste doi factori, coronavirusul și plus faptul că nu s-a introdus votul electronic, va diminua considerabil prezența la vot în Occident și în general în străinătate. Dacă noi dorim să avem o prezență la vot care să susțină vectorul pro-european și pro-românesc, noi trebuie să asigurăm ca cetățenii care se află peste hotare să poată vota sau electronic sau prin poștă.
Putem vorbi astăzi și despre scenarii post-electorale?
Situația se poate înfierbânta, pot să apară diverse interpretări ale alegerilor, în dependență cum vor decurge ele, cine le va câștiga, cum le va câștiga, dacă va fi o victorie curată sau o victorie murdară, să-i spunem așa, dacă vor fi probe de falsificare, eu cred că cei care vor pierde, oricine ar fi ei, de stânga sau de dreapta, vor avea dreptul să protesteze, inclusiv și în stradă. Eu nu mi-aș dori să ajungem la o situație similară cu cea din Belarus, de exemplu.
Sau dar în Belarus vă este clar ce s-a întâmplat și ce se întâmplă.
Lukashenko, fiind ultimul dictator al Europei, a falsificat alegerile în mod clar și poporul s-a neșteptat, cum zic unii politicieni la noi, și să revolte. Este o revoltă naturală, normală. Să vedem până unde se va ajunge. Eu cred că interesul Rusiei și a Occidentului comun este ca Lukashenko să dispară din spectrul politic, să nu mai producă probleme.
Dar scenariul Belarus poate să se repete și la Chișinău?
Sunt diferite totuși țări și diferite sisteme. Noi nu avem un dictator în Republica Moldova gen Lukashenko. Orice s-ar spune despre Igor Dodon, el e atent atunci când e vorba despre încălcări ale drepturilor omului. El se laudă că procuratura nu arestează politicieni. Deocamdată nu sunt așa cazuri, este adevărat.
Dar nu e meritul lui Igor Dodon?
Sigur că da, pentru că aici e diferența mare între Lukashenko și Dodon. Că Lukashenko chiar este un dictator, recunoscut internațional și de mult timp calificat, să zicem așa. Igor Dodon vrea să lupte pentru a doilea mandat. Și să vedem ce metode va folosi. Să vedem ce va fi de la 1 octombrie la 1 noiembrie. Acolo e momentul adevărului, că acum e perioada de înregistrare a candidaților. Dar Igor Dodon trebuie să înțeleagă că dacă el va recurge la anumite metode care sunt ilegitime sau va permite unora să o facă, că el o să zică că nu eu am făcut-o, dar au făcut-o ei, asta ar putea să-l coste nu doar cariera politică. Pentru că e una să câștigi curat și legitim și atunci ai legitimitatea dată de alegeri, chiar dacă ești nefrecventabil, să zicem, în România și Ucraina, dar dacă ai o legitimitate, tu poți să-ți dezvolți niște relații cu vecinii. Trebuie să recunoaște că Republica Moldova are nevoie de relații strategice cu Ucraina și România. Și în contextul ăsta, dacă Igor Dodon va dori să-și restabilească relațiile strategice cu România și Ucraina, el trebuie să obțină o victorie curată.
Cum ar putea să facă acest lucru? Dacă la București și la Kiev nu a fost primit în acești 4
dacă
ani?
El va câștiga cei de la București și de la Kiev, dacă el va câștiga curat, legitim, și nu vor fi contestate alegerile vehement de opoziție și de observatori internaționali, inclusiv cei de la OSCE și din alte țări, atunci cei de la București și de la Kiev vor fi nevoiți să găsească o soluție de a comunica cu Igor Dodon. Diplomații știu să le găsească aceste soluții dacă doresc. Dar situația nu este normală când președintele Republicii Moldova este blocat la Kiev și la București. Deci noi trebuie să depășim situația asta. Republica Moldova este o țară mică, nu-și poate permite îngaiate de adversari vecinii strategici. Igor Dodon are un minus. Relațiile lui cu vecinii sunt deteriorate.
Care ar trebui să fie subiectele în agenda pretendenților la funcția de șef de stat, pe marginea cărora să se discute intens? Pentru că în Republica Moldova de mulți ani se observă atacul la persoană.
Se combină atacul la persoană cu anumite promisiuni de șarte electorale. Am văzut și în alte țări, inclusiv și în Statele Unite, cum se dau lovituri dure la persoane, adică contra candidații și aplică lovituri. Până la urmă, alegerile directe sunt un box politic. Însă se țin anumite complezențe, nu se coboară sub anumit nivel. Eu mă aștept ca aceste alegeri să aducă în față niște propuneri constructive, calitative de modernizare a Republicii Moldova.
Dar care ar fi, iată, aspectele astea care trebuie să fie abordate la modul cel mai serios de către concurenții electorali?
Cel mai important, la ce mă aștept eu, ca să fie abordate două probleme. Prima problemă este social-economică și altă problemă geopolitică. Eu mă aștept candidații pro-europeni să vină să explice la cetățeni cum ieșim din situația gravă în care se află astăzi Republica Moldova. După furtul miliardului, după coronavirus, Republica Moldova este într-un minus foarte mare și există doar datorită unor bani pe care le obținem de la FMI, de la alți donatori internaționali. Nu producem atât cât consumăm. Este important ca acești candidați să ne explice cum văd ei în viitorii 4 ani colaborarea lor cu un premier, în ce constă salvarea acestei țări și a cetățenilor săi. Dacă ei văd aceste soluții, să ne le spună, dar nu să promită pur și simplu că o să fie salariul sau pensia mărită de 2 sau 3 ori, să ne spună cum o să o facă. Candidații dreapta ar mai trebui să explice cetățenilor dacă calea europeană mai este valabilă, cum ajungem în Uniunea Europeană, cât timp va dura acest proces, este el unul real, nu este real. Cei care vorbesc de unire cu România trebuie să ne explice cum văd ei unirea cu România. Nu este asta o poveste care o spune în fiecare alegeri. Este real? Sau poate mai întâi începem cu unirea economică, socială, financiară, cum au făcut-o nemții cândva. Eu mers pe etapa asta.
Contra și care... candidații de stânga, ce ar trebui să spună?
Imediat. Cei care sunt de stânga trebuie să ne explice dacă relația cu Rusia nu va dăuna relația cu vecinii, cu Ucraina și cu România. Dacă ei pot să împace cumva aceste două poziții aparent astăzi ireconciliabile. Cei de stânga trebuie să convingă pe cei care votează pe ei că nu vor atenta la Constituția Republicii Moldova, la tricolor, la limba română de stat, la alte valori naționale care sunt lucruri sensibile pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, pentru tentativa de a rescrie istoria.
Apropo, doar 3 candidați spun că ei vorbesc limba română.
Și asta este o problemă care trebuie discutată, cu toate că și Igor Dodon undeva a admis că limba română și moldovenească puteți o sărbătoriți la 31 august. Deci e clar că lucrul ăsta nu poate să domine agenda limbii vorbite pentru că este un consens a elitilor.
Reglementarea transnistriană ar trebui să se regăsească pe agenda celor care vor să ajungă la cărma țării?
Chiar bine că mi-ați adus aminte. Cred că ar fi prima problemă care trebuie să o discute candidații la președinție, pentru că asta este direct atribuția președintelui. De reglementarea conflictului transnistrian depinde viitorul tuturor cetățenilor și a Republicii Moldova. Cum văd ei asta? Prin federalizare, prin regionalizare europeană, prin acordarea unui statut de autonomie, prin schimbarea poate a formatului, care îi aține lor față de trupele ruse care s-au vândut. Deci sunt întrebări foarte importante care trebuie discutate în toate dezbaterile electorale.
Problema puternicirilor președintelui poate să fie una actuală pentru că de ceva timp și acest subiect este la ordinea zilei.
Asigur că puternicii președinte contează. Sunt unii care propun în genere să lichidăm instituția asta, alții propun să alegem iarăși în Parlament. Vedem că unii vor ca președintele să aibă puteri mai mari pe modelul rus, de exemplu, sau pe modelul Belarus. Republica Moldova nu este pregătită pentru republică prezidențială sau chiar și semi-prezidențială clasică în stilul rusesc, de exemplu, sau francez. Pentru că la noi un minimum echilibru care îl menținem al democrației și al statului de drept se datorează faptului că avem o concurență politică în Parlament. Atunci când un partid nu are majoritate parlamentară, este nevoie să facă negocieri și în rezultat avem o minimă democrație. Deci ar fi un pericol pentru că în condițiile unei societăți sărăcite, în condițiile în care suntem noi astăzi de presiune geopolitică, un președinte într-un sistem prezidențial s-ar putea instala o dictatură. Și acest lucru nu este de dorit, trebuie să evităm chestia asta.
Cel mai probabil în această campanie prezidențială se va vorbi foarte mult și despre soarta Parlamentului. E o armă politică cu care ar trebui să meargă pretendentul pentru funcția de șef de stat la alegător?
Șeful statului, conform Constituției, are un rol activ. Eu nu sunt de acord cu cei care spun că șeful statului trebuie să stea undeva închis într-un birou și să fie un arbitru doar atunci când se numește guvernul.
Curtea Constituțională a spus că dacă există o majoritate parlamentară și propune un nume pentru funcția de premier, președintele trebuie să accepte.
De acord. Există un caz când președintele nu ar trebui să se opună. Când există un consens și se formează o majoritate parlamentară. Și atunci curtea a admis că el poate să nu semneze, că se face referendum. Deci el își pune mandatul pe masă în cazul dat, dacă nu e de acord. Deci se dă posibilitatea să nu semneze. Dar noi nu putem să ne permitem un președinte care stă undeva ascuns la conduriță. El trebuie să fie activ, dar să nu fie agresiv, să fie diplomat, să urmărească procesul politic. Și dacă dânsul vede că Parlamentul este corupt, că acolo se întâmplă acțiuni de corupție în masă, că deputații deja nu mai sunt în interesul poporului, dar în interesul unor grupuri criminale sau grupuri oligarhice, el are dreptul să intervină din punctul meu de vedere. Nu poți să interzici un președinte să-și spună opinia. N-ar fi corect. Și nici constituțional. Și eu știu deja că toți pretendenții la funcția de candidat în președinție au o opinie pe tema asta. Și majoritatea vor ca acest parlament să fie demis. Să vedem cum va fi dizolvat acest parlament, prin ce metodă, încă e devreme să vorbim. Eu nu exclud că după alegerile prezidențiale va fi format alt guvern și altă majoritate în componența actualului parlament. Sunt asemenea discuții că sunt unele înțelegeri obscure, care încă nu sunt publice. Pentru că suntem în Republica Moldova și am văzut foarte multe surprize în politică, nu m-ar mira chestia asta.
Dumneavoastră ați spus că și în justiție ar putea să facă multe cel care va obține mandatul de președinte, pentru că, în primul rând, numește magistrații. Dar, totuși, justiția este o putere separată în stat.
Este o putere separată și noi am văzut că astăzi a fost o opinie a Curții Constituționale. În acest context se dorește și sunt niște recomandări ca președintele să numească pe viață judecător, ca să nu mai fie cel mai mare de 5 ani, interpretabil. În principiu, prin acest mecanism, președintele poate să respingă unele candidaturi care nu sunt agreate.
Și asta e suficient ca să se vorbească despre o curățenie în acest domeniu, despre foarte, o reformă veritabilă în justiție.
Este doar un element. Rolul președintelui este un element în tot acest efort de modernizare a justiției. Noi avem nevoie de o reformatare profundă a justiției. Cu regret constatăm că nici guverne anterioare, nici guvernul blocului acum cu socialiștii, nici guvernul actual n-au reușit să producă o reformă puternică a justiției, au intervenit punctual și sarcina asta rămâne deja pentru viitorul guvern care va veni după aceste alegeri sau după alegerile parlamentare.